timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitata mea este Oana Ursache, profesoară de limba și civilizația română la Universitatea din Granada, coordonatoarea unui atelier de traducere din română în spaniolă și a unor volume de studii despre corpul feminin. Bun venit la Radio România Cultural, Oana
Ursache. Mulțumesc mult pentru invitație.
Aș vrea să vă întreb mai întâi, cum ați ajuns să predați româna în Spania?
Printr-un concurs, un concurs care nu e tocmai foarte ușor și există o listă de posturi pe care le scoate Institutul Limbii Române la concurs și fiecare își imaginează cam cum ar fi să predea limba română într-un alt stat. Eu mi-am imaginat cum ar fi fost să predau în Spania. Făcusem facultatea de spaniolă, dar fascinația mea era, de fapt, axată pe precolumbieni. Așa încât eu am ajuns în Spania ca să-i urăsc, pentru că mi-au distrus două imperii, că mi-au distrus două culturi, că au lăsat foarte puțină literatură să ajungă până la noi și trebuie să recunosc că Spania m-a cucerit. M-a cucerit iremediabil.
Câți studenți aveți acum la cursurile de limba română?
Acum am o grupă de începători, de română 1 și o grupă de avansați și în total am doar 18 studenți.
Doar? Mi se pare totuși că sunt foarte mulți. 18 oameni tineri care vor să învețe limba română în Spania.
Deja unii dintre ei ar fi capabili să obțină un atestat lingvistic de B1, cei de la grupa de avansați. Știi ce se întâmplă? Orele de română sunt la Facultatea de Traducere și Interpretariat. Și acolo traducerea literară nu este tocmai idealul studentului meu. Ei vor să câștige bani rapid din traducerea socială, să spunem, din traducerea juridică, medicală, și în serviciile sociale se cere mult. Și atunci, pentru a ajunge traducători de literatură, acolo sunt multe lucruri care trebuie. În primul rând, trebuie să fie un cititor de literatură la el în limbă. Și apoi un iubitor de literatură și după aceea, dacă mai și scrie în limba lui, atunci de acolo avem un teren foarte bun pentru a forma un traducător de literatură. Eu nu vreau să am mulți studenți, deși evaluările mele tot timpul depind de numărul de studenți care se înscriu la cursul meu, care îl termină, care ajung după aceea să lucreze cu, sunt monitorizați după terminarea studiilor și dacă ajung să lucreze cu limba română sau să obțină o bursă a statului român, atunci și eu cumva sunt evaluată pozitiv. Dar eu îmi doresc foarte mult să formez traducători literari și atunci de aceea mi-am și auto-intitulat cursul Limbă și Civilizație, pentru că tu nu poți preda numai limbă. În spatele fiecărui cuvânt este un fapt de civilizație.
Ce face pe acești studenți spanioli să vină să învețe limba română?
Afișul?
Cum sună afișul?
Afișul sună funny, a și fost conceput în sensul acesta. Mă și mir că m-au lăsat să-l afișez, să-l pun pe pereți acolo, pentru că mi-am auto-photoshopat o fotografie în care mi-am pus colți, dinți de vampir, mi-am pus o pelerină de Dracula pe spinare, pentru că de fapt ei nu știu mare lucru despre română. Și apoi în textul de marketing al cursului scriu că că românii în Spania sunt primul grup de imigranți, mai mulți decât oricare altă nație, și că din milionul acesta și ceva de români, cu siguranță foarte mulți dintre ei au nevoie de traducere. Și atunci vin. Și atunci este bătălia câștigată, pentru că de regulă, odată cu gramatica, cu pluralul, cu articolul, cu aceste mari cataclisme ale gramaticii noastre, ei trebuie să înceapă să iubească tot ce ține de limbă, țară, oameni. Și aici e cel mai greu de lucrat. Că așa, până la urmă, un pic de conversație poate oricine să învețe până la un nivel inițial de A1 în orice limbă. Te uiți pe tutorialele de pe YouTube și ceva se prinde. Dar a la lung să angajezi un tânăr în pasiunea asta pentru România e ceva mai greu. Dar am succes.
Bănuiesc că este destul de ușor să învețe limba română unor tineri spanioli.
La început se blochează pentru că avem niște sunete pe care ei nu le mai regăsesc în celelalte limbi romanice. Și mai este o problemă care se întâmplă în Spania, cu toate limbile în general, ei își dublează filmele. Ei nu ascultă limbi străine, nu aud decât pe stradă sau într-un bar. Nu ascultă din copilărie, nu pot identifica limbile între ele, așa cum în cazul nostru un copil de 6 ani deja știe dacă e mai franceză sau mai engleză. Spaniolul nu are acest exercițiu auditiv. Și atunci când mai aud și ș-urile, î-urile și ț-urile noastre, atunci li se pare totul foarte, foarte complicat. Apoi se obișnuiesc să interpreteze aceste sunete și să le scoată diacriticile și să le citească fonetic apropiat de limba lor și se mai relaxează. Încep să acumuleze un pic de vocabular și după aceea când ajungem, cum spuneam, la plural, atunci iarăși au de trecut o punte destul de dificilă.
Dar în ce măsură au ei acces la literatura română? Există o bibliotecă românească acolo, la Universitatea din Granada?
Există un lector, deci există și o bibliotecă. Lectorul ăla trebuie să aducă niște cărți cu el, dar în afară de asta, Institutul Limbii Române trimite cărți în permanență. Când am inaugurat lectoratul acum 7 ani, doamna consul de la Consulatul General de la Sevilla, din acea vreme, mi-a trimis iarăși o colecția de literatură română din Adevărul, dar o avem acolo și e foarte importantă. Și apoi există magazin online în care îți poți cumpăra. Din păcate, editurile noastre trimit destul de dificil carte în străinătate. Cred că aici ar trebui să mai lucrăm un pic.
Cum lucrați cu studenții la atelierul de traducere? Cum alegeți textele sau aleg ei textele pe care vor să le traducă? Ce le spuneți prima oară despre literatura română?
Mi-aș dori din suflet să trăiesc momentul în care vin ei cu un text, fie din spaniolă, fie din română, pe care vor să-l traducem. Până acum am propus eu tot timpul textele.
Și testele în același
și
timp.
Și testele, da. Și bineînțeles că trebuie să le propun texte în limba română pentru a le traduce în limba spaniolă. Am tradus deja niște cărți de literatură pentru copii, gândindu-mă eu că pentru nivelul lor este cel mai potrivit. Nu a fost așa. Am descoperit cu stupoare cât de dificil este de fapt să traduci literatură pentru copii, pentru că sunt atâtea referințe culturale pe care trebuie să le muți dintr-o cultură în alta, încât a fost foarte, foarte dificil. Prefer să traduc creangă decât literatură pentru copii. Cred că asta este principala mea provocare.
Ați încercat să traduceți cu ei creangă?
Am încercat, nu mă întreba titlul.
Așa. Spuneți-ne, Oana Ursache, ce impact au aceste cursuri pe care le țineți de 7 ani în Granada? Există traducători de literatura română între foștii dumneavoastră studenți? Există oameni care ar vrea măcar să facă asta?
Sunt sigură că am foarte mulți studenți care ar vrea. Știți de ce? Pentru că la bursele pe care le oferă Institutul Cultural Român pentru tineri traducători, am avut în fiecare an un student, cel puțin câte un student, care a venit din Granada. Dacă a semnat vreunul dintre ei un volum, încă nu. Și nici nu e treabă puțină să ajungi să finalizezi un astfel. Dacă au început, au început foarte mulți dintre ei. De pildă, acum, săptămâna viitoare, una dintre fostele mele studente, care a fost cu o bursă ICR, care s-a încheiat acum săptămâna aceasta, va veni și va lucra la radio. Și ea a început să traduc un text al lui Andrei Crăciun și să vedem cum merge până la urmă.
Dar ce se știe în Spania despre literatura română?
În general, nu multe lucruri, dar despre Cărtărescu se știu foarte multe lucruri. Culmea, se știu foarte multe lucruri despre Varujan Vosganian. Cartea Șoaptelor a fost primită extraordinar.
În multe țări a fost primită extraordinar Cartea Șoaptelor. O carte importantă din ultimii ani de literatură română.
Iar întrebările pe care le primesc eu nu sunt ce autor îmi recomanzi, ci ce-a mai scos Cărtărescu? Asta este întrebarea și mă bucură enorm că avem o locomotivă care să tragă după ea toată cealaltă literatură română care merită să ajungă în limba spaniolă. Eu nu înțeleg de ce traducem atât de bine și atât de mult din limba spaniolă în română și de ce avem atât de puțină literatură română tradusă în Spania. Avem în continuare, vorbim despre a doua limbă de pe planetă după chineză.
Chiar așa, de ce avem atât de puțină literatură română tradusă în Spania și, de fapt, cât de greu este să convingi un editor spaniol să publice un autor român?
Dacă plătește ICR-ul și finanțează ICR-ul acest demers, deloc greu. Dacă este vorba să obții o finanțare a locului, atunci lucrurile sunt cu adevărat complicate. Dacă vorbim despre autori foarte consacrați, care sunt la al treilea, al patrulea volum tradus în spaniolă și au vândut foarte bine, e o societate care are puține sentimente și multe interese economice, cum se întâmplă în lumea capitalistă.
Da, așa este, cum se întâmplă peste tot în Occident. Piața de carte de limbă spaniolă cuprinde nu doar Spania, ci și aproape întregul continent latinoamerican. În ce măsură există interes în general pentru traduceri pe această imensă piață de carte?
Ei sunt foarte sensibili la mode, cum sunt de fapt toate publicurile din lume. Culmea este că am observat că noi penetrăm mai ușor piețele din America de Sud și America Centrală. Cred că suntem mai apropiați ca fire lectorală, fire de cititor de ei decât de, nu întâmplător, succesul pe care l-a avut, bine, l-a avut în toată lumea, boom-ul literaturii sud-americane, dar în România a fost unul cu totul și cu totul special. Bine, e adevărat că trebuie să adunăm la argumente și contextul în care se întâmpla acel lucru, dar eu cred că pe piața din America de Sud literatura română ar avea porți ceva mai deschise decât în Spania. Spaniolii citesc ceea ce se recomandă, fie pe un blog, fie pe un videoblog, fie sunt foarte receptivi la noutăți, la exotisme. La noi, din păcate, continuăm să fim o literatură exotică în Spania.
De ce?
Pentru că s-a inventat ICR-ul foarte târziu.
Exotică, adică necunoscută.
Bineînțeles. Ceva, o lume pe care nu o controlezi, despre care însă ai apucat să-ți formezi niște clișee și pe care nu le poți confrunta cu realitatea decât după ce ești dispus să faci un efort, fie de a veni și a vizita România, fie, iată, de a te apropia de literatura acelui spațiu. Adică noi nu mai avem un boom de la, nu știu, Ozon și Dragostea din Tei până la Cărtărescu. Nu sunt specialist în piața de carte din Spania și nu știu cât au vândut traducerile. După aceea e foarte complicat și cum se mișcă toate cărțile, cât loc ai în librării, cum se mișcă literatura, adică, mă rog, cartea în PDF, în format electronic. Cred că trebuie să ne deschidem un pic și să oferim mai multă libertate variantelor electronice care, iată, ne scutesc de tot chinul transportului, a preluării cărții și așa mai departe.
Cum vă explicați succesului Mircea Cărtărescu în Spania? De curând i-a apărut și Solenoid, cel mai recent roman al lui. Un roman nu tocmai ușor, nici la propriu, nici la
nici
figurat.
Să spun iar ce spune toată lumea, că a avut în spate un marketing impecabil, pot să spun. Au mai avut și alții marketing impecabil și nu au ajuns? Da. Și atunci, probabil că este o combinație între aceste două elemente, un autor extraordinar de bun. Aș mai spune ceva cu riscul de a supăra câțiva dintre ascultătorii domnilor voastre. Ce înseamnă literatură națională, ce înseamnă literatură universală? Sunt scriitori care scriu direct o literatură universală. Contează dacă numele tău se termină în Escu? Nu. Trebuie să nu conteze cine a scris textul acela, dar să-l citească un norvegian, un englez, un finlandez, un, ce știu eu, spaniol, un italian, cu aceeași înțelegere a mesajului. Să fie, domnule, un mesaj universal. Să scoatem un pic literatura română din realitatea aceasta, cum să spun eu, foarte românească, foarte națională. Acum toată lumea mi-ar putea spune, bine, dar uite, cinematografia românească care este atât de ancorată, nu este același lucru. Cinematograful transmite un mesaj foarte puternic într-o oră, într-o oră și jumătate, maxim două ore, și mesajul acela vine cu tot imaginarul întreg în spatele lui. În literatură nu este așa, tu trebuie să-ți construiești imaginarul încetul cu încetul și contactul cu textul se păstrează atunci când în text te simți ca la tine acasă. Îmi plac scriitorii români care scriu literatură universală direct.
Ce credeți că ar trebui tradus în spaniolă, că ar interesa publicul spaniol din literatura română contemporană?
Dacă trebuie să menționez trei locuri, literatură scrisă de femei, literatură scrisă de femei, literatură scrisă de femei.
De ce?
Pentru că nu le traduce nimeni. Pentru că, iertați-mă, e o exagerare. Sunt mult prea puțin traduse. Nu vreau să intrăm în polemici de gen, dar ne uităm pe liste. Este atât de simplu. Inclusiv listele care propun texte, cărți, volume pentru traducere, calculați că sunt procentaje care se văd cu ochiul liber. Și nu m-aș revolta dacă nu am vorbit despre un moment de glorie a femeilor care scriu astăzi în limba română. Mie mi se pare, serios, dacă nu sunt fericită că sunt contemporană cu acest moment și că pot citi și mă bucur enorm.
Dar invers, vă întreb, Oana Ursache, cât de cunoscută este literatura contemporană de limbă spaniolă acum în România? Știm că autorii boomului american au fost și sunt în continuare foarte iubiți aici, dar ce se știe despre autorii contemporani de limbă spaniolă?
Facem o comparație între lectorii de aici și lectorii din Spania?
Eventual.
Sper să nu greșesc. Publicul românesc continuă să fie mult mai specialist și mult mai lector și mult mai cititor de literatură spaniolă contemporană decât publicul spaniol de acasă, de la ei. Același lucru se întâmplă cu cinematograful spaniol. Ei nu iubesc cinematografia lor, nu le plac filmele lor. Nu poți vedea la cinematograf un film în Spania, în limba spaniolă sau măcar al unui regizor spaniol.
Cum? Almodovar nu este iubit, da, în Spania?
Nu, iubit nu este. În niciun caz venerat, cum sunt regizorii spanioli de la noi. Dacă avem o discuție între prieteni, fiecare vom avea 2, 3, 5 regizori absolut, cum să spun, situați pe primele locuri. La noi, televiziunea, nu numai televiziunea română, dar și celelalte televiziuni, au programate filme ale cinematografiei spaniole în fiecare lună. Avem deja creat un public care adoră aceste filme. În Spania nu. Și același lucru se întâmplă. Ei citesc deja literatura care a apucat să se așeze, să fie canonizată. Dar literatura tinerilor, a energiei, care nu a apucat să fie confirmată, Nu știu dacă sunt atât de... Eu vreau să spun că în discuții pe care le-am avut cu prietenii mei din România am ajuns să merg în Spania să-mi cumpăr o carte a unui autor care aici în România deja era foarte apreciat.
Puteți să dați un exemplu?
Să mă gândesc. Da.
Enrique Villamatas e destul de cunoscut aici și de iubit. Nu mai vorbim de Roberto Bolaño, chiar dacă nu este autor spaniol.
Nu este și nu are impactul, nu-l văd cu, având impactul pe care l-a avut în România și l-a are și, cum să spun, toată lumea deja așteaptă traducerile, cum a fost cazul ultimei cărți traduse. Mi-am amintit cum se numește autorul acela. Este un autor argentinian care trăiește în Granada, se numește Andrés Neumann.
Îmi notez și eu numele lui.
Nu a fost tradus la noi,
auzit de el.
Dar ca să vezi cât de mică este lumea, eu stând la Granada aflu de acest autor de la București, de la cineva care l-a citit în original. Mi se pare fascinant.
Oana Ursache, ați coordonat câteva volume de studii despre corpul feminin, studii de corpologie. Este o știință aceasta? Cu ce se ocupă?
Deocamdată nu, dar o să fie. Corpologia, o spune singură, este studiul corpului. E foarte complicat corpul, de fapt, ca să... Mă refer la un citat care mie mi-a fost foarte drag, e al trupei Taxi, pe primul lor volum avea un motto: dragostea e foarte simplă, noi atunci când iubim o complicăm. Așa e și corpul. Corpul este extrem de simplu. Atunci când îl trăim, când îl purtăm cu noi, îl complicăm fantastic. Corpologia trebuie în primul rând să separe, n-avem încotro femeile de bărbați, pentru că pur și simplu corpurile noastre sunt diferit alcătuite. Nu spun nici mai slabe, nici mai puternice, nici mai mistice pentru că suntem capabile. Nu spun nimic, suntem doar diferiți și din punct de vedere medical, nu știu, genunchiul nostru este diferit de genunchiul bărbaților. Și am aflat dintr-unul dintre articolele care a fost inclus într-unul din volume că, de fapt, atunci când se fac operații de schimbare de proteză de genunchi, se folosesc proteze făcute pentru bărbați. De aceea generează niște probleme fantastice femeilor. Nu știu, lucruri de genul ăsta. Corpologia, m-am apropiat de ea pentru că nu mă înțelegeam corpul, deși aveam copii mari, deși n-am făcut pace cu el foarte, foarte multă vreme. Și cred că pacea mi-a venit după ce am observat cu multă atenție corpul fiicei mele, care mi-a dezvăluit niște adevăruri, repet, foarte simple, ar fi fost la îndemâna oricui. Sunt niște volume care sper să ajute oamenii să înțeleagă că a existat o presiune a corpului feminin întotdeauna. Nu spun că cel masculin nu a trecut prin formări care nu erau naturale.
Deformări.
Sau deformări, da. Spun doar că în ceea ce ne privește pe noi, trebuie să facem față unor presiuni sociale, de imagine, estetice, filozofice, religioase, care cred că ar trebui la un moment dat stopate, ca să nu zic direct anulate, și să ne bucurăm de corpurile pe care le avem.
Foarte pe scurt, Oana Ursache, credeți că literatura română contemporană se ocupă de aceste chestiuni, de aceste teme legate de corp?
Se ocupă, da, 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 da. Avem, eu am început să fac cu Svetlana Cristano o antologie care de la 10 poete a ajuns la 55 de poete din România care scriu poezie despre corp. Cum să nu fie corpul prezent în literatură?
Oana Ursache, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural și vă doresc succes la cursurile de limba română pe care le țineți la Universitatea din Granada. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!